mapaliday nga panunutan, ngam ti panagriknat, kat kasla mapukpukawan ti pudno nga kay papanante ayat iti agdama nga panawen tayo. Ti kay papanante ayat ita nga panawen kat isu ti pagbalin nga linalasag, kan na inlubungan. Ngam no adalan tayo nga nalaing iti sursuro, iti nasantuan nga surat maipaay ti daytoy, kat maamuan tayo nga ti pudno nga panagayat, kat saan laeng nga maiparikna babaan iti pisikal. Nga uray pa'y iti moral, rikna ken na espirituan nga wagas. Kanayon tayo kumanga amirisan, no ti panagayat tayo, kat na itunos itinakam iti Diyos. Amun tayo nga ron, dadadupay maipanggap iti daytoy nga kapitlasan nga tupiko. Dito'y programa tayo nga napauluan, Pagnos iti Biyag.
Amirisan iti Biyag bukasan no.
Kanaragsak nga luta amin gayam. Itakat at datayon iti mauding nga paset iti panagadal tayo iti libro iti kankanta ni Solomon. Iti may kalimang kapitulo, may kasangapulo nga bersikulo, aging ga iti may kawalong kapitulo, iti may kasangapulo kat upat nga bersikulo. Sakbay na kat subliyan tayo man nga kitaan dagiti mauding nga paset iti nauding nga adal tayo, tapno maawatan tayo nga nalaing dayto nga adal tayo ita. Iti may kasangapulo aging ga iti may kasangapulo kit innam nga bersikulo. No amirisan nyo kat iladawan na itinobya na nga detalyado. Kahit na nga sa unday ito nga amuna nga lalaing isuna. Amuna dagiti galad kin kababalin itinobya na. No kunain tayo nga kaya tayo nga agbalin nga saksi ni Apo tayo nga Jesucristo. Saan lang nga masapul nga maamuan tayo no si asino isuna? Nga masapul pa'y nga maamuan tayo dagiti galad kin kababalin na. Dagiti mabalin na nga maaramidan kada tayo. Masapulmat nga madan tayo itiragsak. Ayat kanrigta nga agserbikan kwa na. Saan lang nga nananay nga amuan tayo isuna? Nga masapul pa'y nga ayatan tayo isuna. Tinobya kat amamuna itayayatan na. Kat ipatpatag na una isuna. Niapo tayo nga Isus kat dimakal itinapisikalan kan itiparabor. Isuna kat nagtrabaho, nagsangit, nagkararag kan nagayat. Isuna kat nasulisog mat nga kaskada tayo. Ngumsan nga nangabak ti panulisog kan kwa na. Naidumduma iti kinapintas ni Apo tayo nga Isus gayam. Ngumti saludsod kada tayo itakit daytoy. napintas ka dimatlan ni Apo Isus iti panagkita tayo. Magisasao tayo kadimat kenkwana nga, napnon itiragsak ken panagayat. Kunaan tayo manangay, ngano kayat tayo nga agbaling nga saksi kenkwana? Masapul nga amamun tayo nga nalaing isuna. Kat masapul nga ayatin tayo isuna. Ni Apo tayo nga Isus kat napintas, nadayag ken nakaskas daw itiso amin nga wagas ken gundaway. Ni Apo tayo nga Isus kat inawat na amin nga managbasol, kat nakilang lang kadakwada. Amin nga kita dagiti managbasol. No malagip yun ni Nicodemo, ti maysa nga narelihiyonan nga pangulo, ni Maria nga taga Magdala kat impay na kadakwada iti panagbalbaliw, ken pan nakapabaro iti biyagda. Isuna kat napnuan iti kaasigayam. Kat kasla napukaw nan iti panangbigbig niya iti bagina kas tao. Ng babaan iti panang sagid ni Apo tayo nga Isus kadakwada, kat nagbalindamanin nga tao. Kat dayto itinangtid iti biyag kadakwada. Dayto kat ipalagip na kada tayo itirugrugi dayto nga libro. Itinakuna na iti munang kapitulo, may kadwa nga bersikulo. Agkannak kuma, kadagiti agag tingiwat na. Tati ayat mo, naimimbag ng iti arak. Ipaawat na dayto gayem nga kayat ti Apo nga ipaay na iti ayat na. Kayat nang ipaay iti panangipatig na. Ti parabor na ken asin na kadatayo ita. Ngam tiwagas na kadagiti managbasol, ti kang runaan nga nangipakita iti kinapintas ni Apo tayo nga Isus gayam. Kas na ilanad iti nasantuan nga surat, kabayatan iti panakainsulto na, panakaibabain na, panakaidadanis na, ken kabayatan iti panakapapatay na. Kadagito'y nga pasama kit, san tayo nga nakitaan nga naikat na iti kinamana, tidayaw na, ganti kinatanok na. Kidawak man kadagiti saan pa'y nga imawat kin Apo tayo nga Isus, tapno surutin tayo pa isuna iti panagnana. Kitaan tayo iti panagsangit na kabayatan iti panangbaklay na iti nadagsin nga kros. No kasano iti panangkagat na iti bibig na, gapo iti ut-ut kin sakit. No kasano iti panagtidtid iti lingot kin dara, naggapo kadagiti sugat na. Dinggan tayo iti pakasin na iti Diyos ama nga pakawanin na kumadag iti mang papatay kin kuana. Kan amin nga mang parparigat kong kuana. Sanaya nga dayto'y kat ladawan iti kinapintas kan kinadayag ni Apo tayo nga Isus.
Basan tayo muna nga bersikulo iti may kanong nga kapitulo, kat kastoy ti kunana. Sa dino tinapanan ni Ayatem, o sika, kaimnasan unay kadagiti babae. Sa dino tinagbawingan ni Ayatem, tapno kumuyog kami kumakan ka, amang birok kong kuana. Iti dayto'y nga gundaway kat saan nga managduwado dagiti babae iti Jerusalem. Itagat kayat lang iti sumurot iti nobya nga mangbirok iti nobyo na. Kayat na nga makita kin maamuan na sino iti dakdakamate na daytoy nga nobya nga pastor nga ayatin na. Mabalin nga panpanunutin da nga daytoy nga nobyo na kit pudno nga naidumduma na taer kin adan kadagiti na pintas nga galad. Iso nga kayat na nga makita nga mismo isuna. Nalawag nga iunay-unay iti nasanton nga surat nga no sino man iti si papasnak nga agbiro kat makasara. No sino iti umasidig kankwana kat si dadaan nga mahawat kankwana.
Kuna na pa'y iti may kadwakin may katlong versikulo. Nay ay tag, imulog idjay minuyungan na. Kadagiti araray dagiti rekrekado. Tapno agpaarab idjay minuyungan. Kan agala, kadagiti liryo. Kukwanak nay ay tag, kat nay ay tag, kukwanak. Iso ipaarab na ti Arban na, iti baot dagiti liryo. Dito'y kat nakita na no ayan tinobyo. Gapoy ti dayta kat nakaro iti kinaragsak na kin panakabangar na. Ituloy ti nga basahin iti may kapat aging gayti may kasam nga bersikulo. Sika na imnas ka o'y ayatag, akas iti Tirsa. Nataer akas iti Jerusalem. Nakakigkigdot akas may sa abuyot, kuyugan dagiti wagayway. Isya sim kanyak dagiti matam. Tapinarukmada, tabuk mo, kas may sapangan dagiti kalding, asid da iti bakrang ti galaad. Dagiti ngipon mo, umasping da iti may sang arban dagiti karnero, ngagsangat ngagapu iti pagbugwan. Isu atunggal maysa, at daan singin, kat awan tinatayan kadakwada. Dagiti pispis mo, umasping da iti sang kapisi agranada iti likudan taabungot mo. At to'y, innam apulo aray na. Kun walopulo akamalala, kut dagiti birhen adimabilang, kalapatik adinatulawan, isuti may salaeng.
isulaang tibugbugtong ni inana. Isu tinapili amay maysa, tinangipas ngay kinkwana. Dagiti anak ababay, isu tinakita da. Kat isu tininagananda abindita.
When,
dagiti reyna kan dagiti kamalala, kat isu tidinayaw da. Kuna na iti umuna nga pasit iti may kapat nga bersikulo. Sika na imnaska o etag, akas iti tersa. Dagiti makapatig na nga nayibkas iti na ito nga pasit kat iso iti sungbat iti nobyo iti nabayag na pasnat nga panagururay iti nobya na iti idadating na. Kuna ni Moody Stuart mainayag iti na ito'y, titirsa kat may sangan arian nga syudad iti may saka dagiti kaunaan nga ari iti kanaan aging ga iti panawon dagiti ari iti Israel. Dito nga nagan wano termino kat ipasimudaag na iti kinadayag kan kinapintas kuna na. Isu nga ti panagkuna na nga sika na imnaska, oy ayatek akas ititirsa, kit may isa nga napintas nga na isa o iti si Anos kinsiiliw nga agururay nga nobya na. Kuna na pa iti may kasangapulo nga bersikulo, asino ti kumita akas bigat, naimas akas ti bulan, nalawag akas ti init, nakakikigdot akas may sa abuyot, kuyugan dagiti wagayway. May nagiti daytoy kit kuna na iti muna nga Tesalonika, may kapat nga kapitulo iti may kasangapulo kit innem nga bersikulo. Tati apo mutlaeng, agga punto sa dilangit, abuyugan ti ariwawa, titimog ti arkanghel, ken ti trompeta ti Dios, ket dagiti natay ken Kristo, bumangon danto nga muna. Daytoyto iti karagsakan ken kadayagan nga pasamak kadatayo, ken iti apo gayem. Daytoy nga panagkaykaysanto ni Kristo ken iti iglesia naket nailadawan kadatayo iti biag da Isaac ken Rebeka. Idi nga siraragsak nga nagkita da, kas agayan ayat. Kat na ito'y matiagbaling nga ladawan, inton sumabot tayo, iti sangwanan ni Apo tayong Isos, iti may kadwa nga yay na. Kuna na iti may kasangapulok at may sakin, may kasangapulok at doang versikulo. Imulugak iti minuyungan dagiti nueses. Tapno kitaek, dagiti nalangto amulmula iti tanap. Tapno kitaek no naglusing ti ubas, kin nagsabong dagiti granada. Iti sakbay ti panakamok. Insaad nak ti kararwak iti tenga dagiti lugan, tina prinsipyan ng umili. Ti sao ti Diyos kit, kaslamay sa nga minuyungan gayam. Daito kit kaslamay sa nga hardin nga agururay lang tapno burasan tayo dagiti bunga dagiti kay kayo na. Kunan iti may kasangapulo kit talong versikulo. Agsublika, agsublika o sulamita. Agsublika, agsublika tapno da kami, kitaan da kakuma. Apay akumita kay tukuma ken sulamita, kas itisala, timahanaim. Kunan daytoy nga bersikulo, nga tinobya ni Kristo ket, isunto iti mangipakaamuken, mangiparang iti parabor ti Dios, iti panaglabas ti panawen. Kas kunana iti libro iti Efeso, may kaduang kapitulo, iti may kapito nga bersikulo. Tapno kadagiti panawen a mapasungad, iparangarang natin indaklan a kinabaknang ti parabor na, ti kinaimbag kadatayo, ken Kristo Isus. Ti muna nga siyam nga bersikulo iti may kapito nga kapitulo ket, inyob kas tinobyo iti na impuswan nga panangdayaw na itinobya na. Itakit ituloy ti nga basain iti may kasangapulo nga bersikulo. Siya kukwanak ne etek, ket ti kalikagum na, agturong kanya. Nagupgup ti kayat nga ibkas tinobya iti eten na. Uray pa ino ipakamuna da ito iti linaon iti puso ni Apo tayong Jesucristo. Dahito yung ipakaamuna pa iti may sanga na patpatag nga banag. Nga ti may sanga na matikat, amuna iti patag iti tarigagay ni Kristo kenkwana. Itakat ituloy tayong basahin iti may kawalong kapitulo, ito muna nga bersikulo. Kunana, usapay kumata si ka tikas kabsat ko ang laki, anang kunot kadagiti suson inak. Ti itugtudu na daytoy kat ti may sang kabsat nga lalaki, iti may sang ina. Nga mangipaawat iti kadagkitan nga relasyon. Kat daytoy iti kita iti relasyon nga impaay ni Apo tayo nga Isus kadatayo gayam. Kuna na pa yung intuloy, into na masarakan kakuma itiruar, agkan kakuma. Ipaawat daytoy nga bersikulo, ti kita iti ayat nga adda kuma itinagbaitan dagiti agkakabsat iti pamati. Kuna na pa iti may kadwa nga bersikulo, kibinan kakuma, kat isang petka iti balay ni inak, iso amang isuro kumakanyak. Painuman kakuma itinarikadwan nga arak, ititubog, dagiti granada. Ipawat na dito yung versikulo nga, ipaay tayo kumakan Kristo. Iti iso amin nga kabailan tayo tapno, may ayo tayo kan maparagsak tayo isuna. Ipaay tayo kumakan kwa na dagiti kasasayatan kan kang runaan kada tayo. Kunanay ti may kalimang versikulo, asino daytoy asumangat, nagdapo ijelitang, asisasadag kan ay ayatan na. Iti sirok ti kayo mansanas, rining ka, ijay nagpasikalan, tinangipas ngay, kan ka. Ti maudi nga pagtungpalan itibiyag ti may sanga namatikot, at daan kinakapsok, panagdepende kan babaan iti ayat. Iti kinagtutubo na, tinalaki kat kabailan nga agtaray nga awan iti pakadanagan na. Ngam kadag iti maudi nga panawin na kadita nga kasla marikna na iti dakdakil nga panakasapul na iti tulong. Kuna na iti may kanang mabersikulo, isa adnak akasmay sa atanda, itirabaw tapusom. Kasmay sa atanda itirabaw tatakyag mo. Tanapigsa ni ayat, akas kin patay. Ni imon, naranggas akas kin tanom. Dagiti beggang na, isuda dagiti beggang ti apoy. May sa apudno agil ayab, ni Yahweh. Iti likudan iti sinnaay. Kun kinaulpit nga ipaay iti patay, kat iso iti bayad iti ayat ni Apo tayo nga Isus kada tayo gayam. Inayat na tayo kat sinagaba na iti sakit kan panakaibabain. Kuna na pay, dagiti beggang na, isuda dagiti beggang ti apoy. Na ito'y kat ipanagip na mat kada tayo iti nabarang ayat nga da iti puso ni Apo tayo nga Isokristo. Kas kuna na iti libro iti Juan, may kaduang kapitulo iti may kasangapulukit pito nga bersikulo, ti ganot-got ti balay mo, alun-unin na to. Ituloy ti nga basahin iti may kapitong nga bersikulo. Kunana, dagiti adu adang danom, di da maidup ti ayat, uray dagiti laylayos, di da mailumas. No ti may sa atao, it din na kumaamin ako kwa ti balay na gapu iti ayat, iso, maumsi kuma, anan-anay. Mano ka di nga daras nga pinaay tayo ni Apo tayo nga Isus gayam. Ngam itilikudan da gito'y nga panang talikod tayo kenkwana kat saan nga nalabmas iti ayat na? Kat saan nga nakaluban da ito itilayos da giti mas basol tayo? Kunana, nutimay sa atao, it din na kumaamin ako kwa tibalay na gapu iti ayat, iso, maumsi kuma, anan-anay. Ti Diyos kat gidgidawin na kada tayo, iso iti ayat tayo. Nawan panagayat tayo iti panagserbi tayo kenkwana kat umsin na da gito'y nga panagtignay tayo. Kastamat itisagot tayo iti iglesia. Kuna na pa iti may kawalong versikulo, at danta iti may sabasit akabsat a babae, kit iso, awan pa isusuna. Anyan to ti aramidin ta, amay paay kan kabsat ta a babae, iti aldaw, ti panang tangay da. Dito yung nadakamat nga basit akabsat a babae, kit isimbulo na iti iglesia nga bukbuklen dagiti hintil, iti nga panawin. Dito yung saludsud nga kunana, anyan to ti aramidin ta ama ipaay kan kabsat ta a babae, iti aldaw ti panang tangay da. Kat may sanga dakil nga saludsod, iti panawin iti munang iglesia. Nubasaan tayo iti libro iti aramid, iti may kasangapulukit limang kapitulo, kat makita tayo dito iti record iti konseyo iti Jerusalem nga nabuangay. Tapno marisolba iti parikot nga da iti nagbaatan dagiti na konverti nga hintil, kandag iti Hebro nga awan panggap da nga mangikat iti lintig ni Moises. Kuna na iti may kasam nga bersikulo, no iso, may sa kumaabakod, bangunin tanto itirabaw na, ti may sa atore apirak. Kat no iso, may sa kumaarwangan, iso ilukong ta dagiti tabdabla, akantingan. Gaputa dagiti hintil kat nakonvertidan iti Apo. Kuna na iti libro ti Efeso, may kaduang kapitulo iti may kadapulo kat doang bersikulo. Iso apakaikuyugan yung mat, amang bangbangon, tapno pagbalayan ti Diyos, babaen ti Espiritu. Ti konseyo kat, iman na mong da nga, sanda nga pilitin dagi tinamating hintil nga, mangtungpal itilintig ni Moises. Ngam tapno awatin da isuda nga, kas iti kinasiasino da. Kat arami din da kuma iti kabailan da, tapno mapapigsa iti pamati da. Kuna na iti may kasangapulong versikulo, may sak abakod, kat dagi ti susok, umasping da kadagi ti torena. Gapuna, at daak kadag iti matana, akas may sa anakasarak, ititalna. Na. Dito'y kat irepresenta na itiragsak iti iglesia nga bukbuklin dag iti hintil. Idi na inawat da iti nimbag nga damag, kas mabasa iti libro iti aramid, iti may kasangapulo kit limang kapitulo, may katalopulo kit may isang versikulo. Kunana, kat idi nga nabasan, nagragsakda, gapu iti panangliliwa. Gapu nga rota, nabigbigdan kas pader iti templo ti Diyos kat, nagragsakda iti da ito nga pribilehyo da. Kas kunana pa iti may kaduang kapitulo iti libro ti Efeso, iti may kasangapulo kit siya maging ga iti may kadapulo kit doang versikulo, iti kas tangarod, saan kayon agan ganaet ken dumagdagos? No dikat kailianda kayon dagiti sa santo, ken kabalay ti Diyos. Anabangon itirabaw ti simyento dagiti apostol, ken dagiti mamadto. Ket ni Kristo Isus matlaeng, ti bato anang nangruna, ti iking. Ken kuana, tunggal balay nga agalot ti panakasangsangal na, rumang ay amaipay amay sa templo, anasantuan iti apo. Iso apakaikuyugan niyo mo't, amabang bangon, tapno pagbalayan ti Diyos, babaen ti Espiritu. Sublim tayo man iti imbagay ti teksto tayo tay gayam. Nga kunana, kit dagiti susok, umasping da, kadagiti torrena. Ti bubing nga babae nga mangisimbulo iti iglesia, nga bukbuklin dagiti hintil kit, tinaraunan na dagiti anak nga babae kan lalaki, babaen iti gatas iti sao ti Diyos. Gapoy ti day takit, dagos nga dimakkal iti iglesia. Iso nga, dahil ito nga basit nga babae kat lalo nga pimintas. Kat napadayawan iso na, ngam iti natataungan nga kabsat na. Kuna na pa iti may kasangapulo kat may isang versikulo. Ni Solomon, at na may isa akabasan na, ijay baalhamon. Iso, impaabang na ti kaubasan kadagiti agaywan. Tunggal may isa gapu iti apit na, mangyag kumaidi, iti sangaribo apirak. Kuna na, ni Solomon, at damay sa akabasan na. May palagip manin kada tayo gayim nga ni Solomon kat isimbulo na ni Apo tayong Jesucristo. Timat nobya, nga mga isimbulo iti iglesia dagiti Hudyo kinintil kat tuduan na iti istorya ti pagubasan. Umuna, dito kat naibilin ka dagiti orihinal nga mang tartarakan nga iso iti nasyon nga Israel. Dito kat naitalikkan kwa na. Dahil ito'y matlang iti pangaring nga insao ni Apo tayong Yesus, ijay libro iti Macho, iti may kadapulok at may isang kapitulo, may katalopulok at talong versikulo, aging ga iti may kapatapulok at inam. Dahil ito'y kat maipanggap iti may isang amat isang kabalayan nga, at dan iti minuyungan ti ubas kat linawlaw na iti alad. Nangkali iti may isang pagaramidan iti arak kat, nang bangon iti may isang pagbatayan. Katintad na nga pinaupaan kadag iti taltalon, kat napan iti sabali nga daga. Iti nadanon iti tiyempo iti panaganik at imbaon na dagiti adipon na tapno alaan da iti bingay na. Ngam minalmalo da kin inubur da ida. Kat pinapatay da pa iti daduma kadakwada. Iti kamaudyanan na kat imbaon na iti anak ng laki kat kunana iti libro iti Macho. Iti may kadapulog at may isang kapitulo. May katalupulog at walo aging gaiti may kumpatapulong a versikulo. Ngam iti dagiti agtaltalon. Nakita da day di anak. Kinunati may isa kan may isa kadakwada. Daytoy ti agtawid. Umay kayo. Papatayin tayo. Kat alaan tayo titawid na. Kat iso tiniliw da. Kat indurunda itiruar ti kaubasan. Kat pinatay da. Ngam ito na umay ti apo ti kaubasan, anyan to ti aramidin na, kadagijay ngagtaltalon. Tisumbat na daytoy nga saludsud kat, basahin tayo iti sumarunong versikulo nga kunana. Pukawan nanto ida, ngawan asi dagiti managdakdakes at atao. Ket itden nanto nga ipaabang ti kaubasan, kadagiti sabali a mannalon ngagbayad ken kuana. Kadagiti apit, kadagiti tiempoda. Subliyan tayo iti teksto tayo ayem iti may kasangapulo ket nga bersikulo. Kunana, ti kaubasak akukwak, adda iti sangok. Sika o Solomon, addan kanto iti sangaribo. Ket dagiti agaywan iti bunga na, duagasot. Mabayadan da no anya ti magapuanan da. Kuna na iti muna ang Korinto, may kasama kapitulo, iti may kasama pulukit upat nga versikulo. Kastamat imbilin ti Apo, adag iti mga kaskasaba iti ibanghelyo, agbyag da kuma iti ibanghelyo. Maya natop iti pakasaritaan kat kastoy iti panakaiwanwan iti pagbasan. Saan nga kastoy iti sitwasyon ti iglesia ita? Ngam tarigagay kuma iti Apo nga datayo. Kas kamkamang itinobya ni Kristo kat iwanwan na kumanga nasaya at itipasit itipagubasan nga naitalagkan kwa na. Kunan iti may kasangapulukat talukin, may kasangapulukat upat nga bersikulo. Sika nga agnaed ka dagiti minuyungan, dagiti ikat kadwa, alingagan da tatimog mo, iso ti pangag mo kanya. Agdaras ka ayate, kat umaswing ka iti may saludludan, wenno bumarong agsa iti rabaw dagiti banbantay, dagiti rekrikado. Kung kunain iti nobya iti apo iti pagubasan, dito'y nga agsubli ka. No kitaan tayo mat iti libro iti Apokalipsis, iti may kadapulo ket doang kapitulo, may kadapulo nga bersikulo, di maudingan sa una ket, umay ka, Apo Isos. Gayem, kaslasan tayo nga patsin nga, may baga tayo nga sipupod no daytoy. Malaksid no'y ayo tinti isuna. Malaksid no'y pakamu tayo isuna. Kat ti panangayat iti panagparang na, kahit na sa uwin, panagayat kinkwana. Kahit tayo man ilupas na ito nga kanta ni Solomon, babaan iti sumagmamanong pasit iti danaw ni Herbert nga kunana. Umay ka kanyak, Apo. Ti ulo, mapupuuran. Ti puso, kat agsaksakit. Ti espiritu, kat mawaw, iti aldaw kang rabi. Agpakita ka kumakanyak. Wenno ala anak kuma, dita, ayan mo.
Nanayon ni Jai Gloria. When I'm